7. La microfon Alexandru Eftode
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la emisiunea de seară a Europei Libere. Guvernarea moldoveană l-a surprins pe președintele Comisiei de la Veneția prin viteza adoptării de noi legi de reformă a justiției.
M-am întrebat la ce mai servește un aviz al Comisiei dacă acest amendament deja este adoptat.
Ce lecție are de învățat Chișinăul din amenințarea întreruperii livrărilor de gaze rusești prin Ucraina?
Cum s-a schimbat în 2019 relația Chișinău-București?
S-a petrecut un sfârșit de epocă, epoca lui Plahotniuc și Dodon, care vine la ambasada României la recepția de ziua națională și vorbește despre frați români.
Mai ascultat și dicționarul european, astăzi despre taxa ecologică la mașinile de import.
La început, buletinul de știri.
Parlamentul de la Chișinău a ratificat un proiect de lege dintre Republica Moldova și BERD privind procurarea gazelor în situații de urgență. Proiectul a fost semnat de guvern la 11 decembrie și astăzi a fost votat de Parlament. Semnarea acordului a fost necesară pentru asigurarea securității aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova în contextul incertitudinii privind continuarea de la 1 ianuarie 2020 a tranzitului de gaze naturale din Federația Rusă prin Ucraina. Mai multe despre aprovizionarea cu gaze a Republicii Moldova în retrospectiva săptămânii, peste câteva minute. Președintele Moldovei Igor Dodon, aflat într-o vizită în Federația Rusă, a participat la Consiliul Economic Suprem Eurasiatic desfășurat astăzi la Sankt Petersburg, unde domnul Dodon a avut mai multe discuții informale cu liderii Comunității Statelor Independente. Din luna mai 2018, Republica Moldova are statut de observator pe lângă Uniunea Economică Eurasiatică, un proiect politic și economic dominat de Moscova. Fostul premier Vlad Filat a criticat într-un comunicat remis din numele său de echipa sa de avocați faptul că mai mulți politicieni din Republica Moldova și-ar fi exprimat opinii legate de eliberarea sa din închisoare înainte de termen. Pentru Vlad Filat, aceste opinii ar fi, de fapt, cităm, acte evidente de presiune publică și de ingerință în actul justiției. Afirmațiile domnului Filat îi vizează pe lidera PAS Maia Sandu și pe liderul PPDA Andrei Năstase. Arestat în octombrie 2015 și condamnat la 9 ani de închisoare pentru corupere pasivă și trafic de influență, Vlad Filat a obținut mai întâi reducerea termenului cu 709 zile din cauza condițiilor de detenție proaste constatate de CEDO și a fost eliberat pe baza altei prevederi din legislația moldoveană care prevede această posibilitate la ispășirea a 2/3 din termenul de detenție. Liderul de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, a declarat că problema distrugerii munițiilor din depozitul de la Kolbasna este o problemă internă a Transnistriei și a Federației Ruse, iar statele terțe vor să politizeze această chestiune pentru a obține dividende politice. Declarația a fost făcută la o întrevedere cu ministrul apărării al Federației Ruse, Sergei Șoigu, la care se discuta un plan legat de aceste muniții, informează site-ul deschide.md. Acest plan ar fi luat în considerare securitatea tehnologică și ecologică a locuitorilor din stânga Nistrului, depozitul aflându-se în apropierea localităților. Reprezentanta oficială a Ministerului Rus de Externe, Maria Zaharova, este citată cu declarația că utilizarea munițiilor de la Kolbasna se va desfășura în conformitate cu normele de securitate și regulile care funcționează în forțele armate ale Federației Ruse. Este vorba despre munițiile cu teren de depozitare depășit, adică 11.000 de tone de muniții din totalul de 20.000 de tone.
Ați ascultat buletinul de știri, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Aflat în vizită la Chișinău, președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio, a transmis autorităților că nu este bine să se grăbească și să adopte pe bucăți o nouă reformă a justiției. Reforma pentru care guvernarea vrea avizul Comisiei ar trebui prezentată integral, a spus Buchicchio. Dar chiar în timp ce le vorbea jurnaliștilor într-o conferință de presă, Parlamentul se pregătea să adopte și a adoptat în cele din urmă extinderea Consiliului Superior al Magistraturii. Moldovei. O inițiativă pentru care de asemenea se ceruse avizul comisiei, dar pe care deputații nu l-au mai așteptat, relatează Liliana Barbăroșe.
Inițiat încă de ministra Stamati din guvernul Sandu pentru a debloca activitatea Consiliului Magistraților, amendamentul prevede extinderea cu încă 3 reprezentanți ai societății civile a numărului de membri în acest Consiliu. Nu este limpede de ce a avut nevoie actualul ministru al Justiției de această extindere în condițiile în care blocajul pare să fi dispărut, însă faptul că i-a solicitat mai întâi Comisiei de la Veneția elaborarea în regim de urgență a unui aviz. Comisia a acceptat să-l prezinte extra program până în ianuarie, iar apoi Nagacevski a mers cu el în fața deputaților fără a aștepta acest aviz, l-a luat prin surprindere pe președintele Comisiei de la Veneția, Gianni Buchicchio. M-am întrebat la ce mai servește un aviz al Comisiei dacă acest amendament deja este adoptat, a spus el. Fadei Nagacevski, care l-a însuțit pe Gianni Buchicchio la conferința de presă, a lăsat fără explicație nedumerirea demnitarului, promițând să revină ulterior cu o clarificare.
Vă explica la o eventuală conferință ulterioară, deoarece domnul Buchicchio asta se grăbește.
Aparenta incoerență nu l-a împiedicat totuși pe ministru să sublinieze importanța pe care afirmă că o atribuie Comisiei de la Veneția în configurarea viitoarei reforme a justiției pe care are de gând să o promoveze.
Pentru noi, viziunile domnului Buchicchio sunt extrem de importante și noi cu siguranță vom ține cont de toate aviziile, opiniile care sunt expuse de dumnealui și eu sunt convins că tot ce ne spune dumnealui ne va fi foarte util.
Printre măsurile mai importante pe care le plănuia guvernul anterior pe domeniul justiției era o evaluare externă a magistraților pentru curățarea de corupție a Breslei. Comisia de la Veneția formulase o serie de observații pentru îmbunătățirea măsurii, iar guvernul Sandu a căzut înainte să fi reușit să le aplice. Ministrul Nagacevski, care ar urma să-și prezinte propria viziune asupra acestei evaluări, s-a ciocnit de criticile opoziției, care spune că încredere într-o evaluare obiectivă nu mai poate să existe, prin urmare evaluarea ar trebui să fie amânată. Printre recomandările pe care le-a formulat Gianni Buchicchio în legătură cu aceste viitoare acțiuni, a fost în primul rând cea ca să se evite graba. Ceea ce însă nu ar trebui să se evite, a mai subliniat demnitarul, e dialogul cu toți actorii, inclusiv societatea civilă. Domnule ministru, eu vă invit să evitați să legiferați pe bucăți. Știu că chipzuiți în acest moment la o strategie globală de reformă și vă încurajez să continuați în acest sens, a spus Gianni Buchicchio. Insist asupra faptului că avem nevoie de o cooperare deschisă și sinceră cu autoritățile de la Chișinău. Insist că CSM trebuie să funcționeze normal și insist să existe un dialog constructiv al CSM cu toți judecătorii din sistem, a mai adăugat el. Această ultimă serie de recomandări ale lui Gianni Buchicchio se referă la un conflict mai îndelungat din interiorul sistemului de magistrați, care s-a soldat cu o scindare între cei ce sprijină și cei ce s-ar opune reformelor și care a forțat deja Comisia de la Veneția să intervină de câteva ori. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
În retrospectiva săptămânii, Diana Răileanu și invitații se examinează, între altele, negocierile ruso-ucrainiene privind tranzitul gazelor și asigurările conducerii de la Chișinău că Republica Moldova nu va fi afectată în caz că livrarea gazelor rusești prin Ucraina se întrerupe de la 1 ianuarie.
Guvernanții de la Chișinău au declarat că au cel puțin două scenarii alternative pentru o eventuală criză a gazelor. Prima, livrarea în regim revers prin ruta transbalcanică, iar a doua din depozitele ucrainene cu ajutorul unui acord de împrumut pentru 50 de milioane de dolari convenit cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Proiectul pentru ratificarea acordului a fost votat astăzi în Parlament. Guvernul și-a tras critici din partea fracțiunii PAS pentru faptul că textul documentului a fost publicat cu doar două zile înainte să fie votat. Contractul dintre Rusia și Ucraina privind tranzitul gazelor rusești expiră la sfârșitul acestui an. Agențiile de presă de la Moscova îl citează astăzi pe ministrul rus al energiei, Alexander Novak, cu declarația că Federația Rusă și Ucraina, mediate de Uniunea Europeană, au ajuns la un acord preliminar privind tranzitul de gaze. Jurnalistul specializat pe teme economice de la moldstreet.com, Ion Preașcă, spune că indiferent de deznodământul negocierilor dintre Federația Rusă și Ucraina, situația a arătat că Republica Moldova nu și-a făcut temele pe acasă în ce privește consolidarea securității energetice.
S-a sperat întotdeauna pe finanțare externă, pe obținerea unor credite, dar când e vorba de securitatea energetică, cred că și statul poate găsi resurse pentru a-și rezolva anumite probleme, fiindcă pierderile din cauza unor eventuale stopări a livrării de gaze și cu impact care poate duce și la reducerea livrării de energie, pierderile sunt mult mai mari și nu doar financiare, dar și de imagine și de încredere în această țară.
Un recent sondaj realizat de IMAS și dat publicității în această săptămână arăta că alegătorii moldoveni au păreri împărțite despre schimbarea guvernului Sandu cu guvernul condus de Ion Chicu. Astfel, peste 40% dintre respondenți cred că demiterea guvernului Sandu prin moțiune de cenzură a fost un lucru incorrect, iar 48% cred că a fost o măsură necesară, având în vedere că acel guvern nu mai avea susținerea necesară în Parlament. Cum se explică atitudinea cetățenilor față de liderii pro-europeni? O întrebare pe care i-am adresat-o redactorului șef al ziarului Observatorul de Nord de la Soroca, Victor Cobăsneanu.
Probabil a fost un pic de aroganță din partea guvernului Sandu. Nu întotdeauna au vorbit într-o limbă care este înțeleasă de toată lumea. Mai repet încă o dată, acesta a fost un guvern de elită într-o societate bolnavă. Pe de altă parte, poate că alte guverne ar trebui să tragă învățăminte de la acest guvern și să știe mai bine să comunice cu masele largi.
Datele IMAS mai arată că numărul adepților integrării europene, dar și al celor care preferă Uniunea Economică Euroasiatică, a rămas aproape neschimbat. Mai exact, pentru apropierea de Uniunea Europeană optează 58% dintre participanții la sondaj, iar pentru Uniunea Vamală 50% dintre respondenți. Din Chișinău, de Ana Răileanu, Radio Europa Liberă.
Într-o suită de interviuri de bilanț, Natalia Sergeev și Alexandru Canțâr au discutat cu istoricul și analistul politic de la București, Armand Goșu, despre evoluția relației dintre Republica Moldova și România în 2019.
Au fost spectaculoase evoluțiile din acest an în relația dintre București și Chișinău. S-a petrecut un sfârșit de epocă, epoca lui Plahotniuc. A urmat o stare de câteva luni de negativă confuzie. Iar foarte recent pare să se confirme, a trebuit să mai așteptăm ceva timp, o nouă direcție de politică externă, o nouă abordare în relația București-Chișinău. Aceste modificări, această dinamică politică externă a Bucureștiului pe relația cu Chișinăul a survenit, în primul rând, ca urmare a evoluțiilor politice din cele două țări. La Chișinău, în primăvară, la începutul anului, au avut loc alegeri parlamentare, au avut loc o complicată negociere pentru formarea unei noi majorități, o lovitură de teatru, practic, a dus la putere un guvern, o coaliție neobișnuită, acum pe pro-europeni socialiști, o coaliție care a prins nepregătit, total nepregătit Bucureștiul, care n-a știut cum să reacționeze, iar în toamna acestui an, fondul schimbărilor politice și de la București și de la Chișinău, dar în primul rând de la Chișinău, vorba de căderea guvernului Maia Sandu, iar s-a produs un reset. Deci, după mulți ani, practic după 2009, la 10 ani, a avut loc un resetting major în relația dintre cele două țări.
Domnule Goșu, schimbare de macaz la un moment dat, pe urmele evadării lui Vlad Plahotniuc din Republica Moldova, perioada guvernului Sandu, văzută de mulți ca o idilă sau o nouă idilă în relația bilaterală, chiar a fost așa și a însemnat o schimbare de abordare din partea celor care gestionează Republica Moldova?
Nu, e idilă nici vorbă. Dacă ne uităm, să spunem, la discursurile oficiale care au venit de la București, sigur, au fost obligate aceste discursuri, linia politică, să urmeze oarecum trendul imprimat de Bruxelles și Washington, dar idilă nici vorbă. Dacă vă uitați la presa finanțată de Ministerul Românilor de Pretutindeni și Ministerul de Externe de la București, a fost o presă foarte critică potriva Maia Sandu, cunoscuți analiști sau mai degrabă pseudo-experți în evoluția politică din Moldova, oameni care sunt destul de bine șurubați și pe la București și pe la Chișinău, au dat consiliere pe bani foarte grei, vorbeau, scriau până nu de mult că Maia Sandu a adus tancurile rusești pe Prut, tot felul de, să spunem, exagerări, urmând linia politică a trustului lui Plahotniuc. Acest lucru însă s-a întrerupt brusc după 12 noiembrie, când cel puțin unii dintre ei au avut cu o nestăvilită satisfacție, au încercat să imprime ideea că, uite, noi am avut dreptate, numai că sunt niște fracturi logice majore aici, acești oameni erau foarte apropiați de PD și de destul de diferit. Astăzi, cum PD-ul pro-european, în viziunea lor a lui Plahotniuc, a sprijinit partidul prorusesc să ducă la putere tocmai guvernul Chip, un guvern tehnocrat, a cărui primă grijă a fost să fugă la Moscova să întâlnească cu Medvedev.
Schimbare vizibilă de retorică a președintelui prorus Igor Dodon, pentru care, judecând după convingerile sale politice intime, trebuie să fi fost un efort să vorbească despre frații noștri români, cum a spus la un moment dat în public. De ce această nouă fațadă a președinției moldovene întoarse spre București? Convingătoare pentru guvernarea din România?
Suficient de convingătoare cât să se privească Galeș cu ambasadorul României Ioniță cu ocazia Zilei Naționale a României, sărbătorită la Chișinău. În același timp, calcule electorale îl fac pe același Dodon să dea două tipuri de mesaje. Una pentru nucleul dur al electoratului lui, care așteaptă mesaj prorusești. Aici ai niște canale de televiziuni și niște agenți electorali care vor fi pur și duri în logica, să spunem, de acum 10-15 ani. Și Dodon, care vine la ambasada României, la recepția de ziua națională și vorbește despre frații români, tocmai pentru a demobiliza o parte din electoratul pro-european ca să nu se mobilizeze la vot.
Un fragment din interviul cu istoricul de la București, Armand Goșu, despre evoluția relațiilor Moldovei peste Prut în 2019.
Este ora 19 și 17 minute. Ascultați Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În partea a doua difuzăm între altele dicționarul european, astăzi despre taxa ecologică la mașinile de import. La ora 21 ascultați sinteza zilei, sâmbătă, emisiunea la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică punct și de la capăt cu Vasile Botnaru. Pe internet suntem la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare.
Un nou studiu internațional atrage atenția asupra numărului mare de decese cauzate de poluare, un ucigaș invizibil, după cum îi spun apărătorii mediului, pentru a atrage atenția opiniei publice și a forța guvernele să facă ceva. Corespondentul nostru la București, Andrei Luca Popescu, se oprește la constatările studiului în privința României.
România ocupă locul 8 în Europa la numărul morților din cauza poluării la 100.000 de locuitori, arată un raport al organizației Global Alliance on Health and Pollution. Peste 20.000 de români mor anual din cauza poluării. În marile orașe, cei mai importanți factori de poluare sunt mașinile și construcțiile. În București, senzorii nou instalați de o asociere independentă de organizații arată că poluarea aerului este mai ridicată decât o arată datele oficiale. La nivel global, peste 8 milioane de oameni mor prematur din cauza poluării, care ucide mai multe persoane decât SIDA, tuberculoza și malaria la un loc și face de 15 ori mai multe victime anual decât războaiele sau alte forme de violență, arată cel mai recent raport al organizației înființată în comun de Banca Mondială, Comisia Europeană și ONU. 62% din poluarea la nivel global provine din două mari regiuni, Asia de Sud-Est și Pacificul de Vest, ceea ce reflectă situația din China și din India, cei mai mari poluatori mondiali. Poluarea de tip modern este cea mai îngrijorătoare, arată raportul. Este vorba despre poluarea aerului, a solului, a locului de muncă, lucruri care provin din industrializare și urbanizare. În Europa, 68% din decesele provocate de poluare sunt din cauza poluării aerului, 20% provin din poluarea ocupațională, 11% provin din cauza plumbului și doar 1% din cauza poluării apei. Cel mai mare număr de decese corelat legate cu poluarea la nivel european este înregistrată la nivelul anului 2017 în Rusia, Germania și Turcia. România ocupă locul 45 în lume la numărul de morți corelate cu poluarea. În 2017, în România au murit aproape 21.000 de persoane din cauza poluării. Ștefan Voinea, expert al Observatorului Român de Sănătate și partener al platformei Aer Live, care măsoară cu senzori independenți poluarea aerului în 10 puncte din București, a explicat pentru Europa Liberă că poluarea poate fi numită ucigașul invizibil. Mulți oameni nu înțeleg încă cât de gravă este situația, pentru că nu se vede cu ochiul liber. Este ucigașul invizibil. Nu poți să faci o corelație directă, pentru că nu poți spune că X a murit din cauza poluării. Poluarea crește cu 20-30% probabilitatea, înrăutățește simptomele, scade durata de viață. Bătrânii și copiii sunt cei mai afectați. Expertul spune că boli precum cancerul de plămâni, boala pulmonară obstructivă cronică sau astmul sunt legate direct de poluarea aerului și de traficul intens din marile orașe. Probabilitatea apariției acestor afecțiuni crește din cauza poluării. De la București, Andrei Luca Popescu, Radio Europa Liberă.
Dicționar european.
Majoritatea țărilor care caută să reducă emisiile de carbon o fac fie și în mod negativ, prin contrast, taxând mai mult mașinile poluante. Astfel, în Belgia, țara prin excelență a mașinilor de ocazie, mașinile poluante vor fi taxate mult mai sever începând din 2021. În unele țări, taxa respectivă e numită direct taxă ecologică. În Valonia, de pildă, taxa poate varia între 100 și 2500 de euro. În Uniunea Europeană, 22 din cele 28 de țări, Marea Britanie fiind deocamdată încă membru, pun o taxă specială pe mașinile de import care poluează. Doar 6 țări nu fac nicio distincție: Bulgaria, Estonia, Ungaria, Lituania, Polonia și Slovacia. Bulgaria, prin facilitatea înmatriculării, se arată astfel a fi un paradis pentru vecinii care vor să înregistreze acolo tot soiul de vehicule pentru care taxa ar fi mai ridicată în țara lor, lucru pe care românii îl știu prea bine. Belgia, și în special regiunea Flandra, posedă sistemul cel mai detaliat, de asemenea, sprijin ecologic prin taxe pentru a încuraja achiziționarea de autovehicule care emit zero dioxid de carbon. Ba chiar, Belgia acordă facilități fiscale întreprinderilor care investesc în tehnologiile ecologice pentru vehicule. Franța a sprijinit, de asemenea, taxele de înmatriculare pe vehiculele de import de tip SUV. În general, țările Uniunii Europene nu impun taxe suplimentare pe o mașină importată dacă ea provine dintr-o altă țară a Uniunii. Aici se face o diferență între mașinile noi și cele uzate. O mașină este nouă dacă are mai puțin de 6 luni și a fost condusă mai puțin de 6.000 de kilometri. Singurele țări care pun o taxă pe mașinile importate tot din Uniunea Europeană, fie noi, fie vechi, sunt Cipru și Portugalia. În privința cumpărării de mașini cu motor electric, trebuie știut că doar 12 țări oferă câte un bonus la achiziționare. Modificarea legislației e în discuție, însă în mai multe. Din nou, Austria și Belgia sunt aici cele mai generoase. Trebuie avută însă în vedere și realitatea. În multe țări, vânzările sau importurile de mașini electrice au mers mult mai repede decât infrastructura. Ceea ce face că în Norvegia, de pildă, unde în capitală, în Oslo, mai mult de o treime din automobile sunt electrice, nu sunt suficiente borne de încărcare pentru mașinile electrice. Electricitatea e foarte ieftină în Norvegia, doar că tehnologia transporturilor nu a putut încă ține pasul. Oarecum, ecologia a devenit victima propriului ei succes. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Guvernul Republicii Moldova a decis să nu mai aplice din 2020 aceleași cote de scutiri pentru importul unor tipuri de automobile, scutiri introduse acum 3 ani pentru a încuraja utilizarea mașinilor prietenoase mediului, care emit cantități mai reduse de gaze. Este vorba de mașinile de tip hibrid, care au o alimentare pe benzină combinată cu tracțiune electrică. În prezent, taxa de import pentru acest tip de automobile e de 2 ori mai mică decât cea pentru mașini obișnuite. Începând din 2020, scutirea de 50% va fi redusă la 25%. Excepție vor face doar mașinile hibrid de tip plug-in, ale căror motoare electrice pot fi încărcate la o sursă de energie. Acestea vor beneficia în continuare de o scutire de 50%. Logica guvernului este că emisiile de CO2 la mașinile clasice hibrid sunt mai mari decât la cele cu motoare încărcabile, motiv din care și scutirile la import trebuie să fie diferențiate, a explicat ministrul finanțelor Serghei Pușcuța.
Deci guvernul vine cu propunerea să stimulăm importul prin reducerea de taxe de accize anume a tehnologiilor cu cel mai mic impact asupra mediului înconjurător. Această tehnologie la ziua de astăzi este tehnologia plug-in.
Propunerea guvernului, aprobată de majoritatea parlamentară, a fost criticată de opoziție. Deputatul Partidului Platforma DA, Liviu Vovc, spune că tehnologia plug-in, pe care guvernul vrea să o stimuleze, într-adevăr este mai prietenoasă mediului. Numai că în Republica Moldova nu e dezvoltată infrastructura necesară pentru acest tip de automobile cu motoare electrice încărcabile.
Dacă un automobil plug-in nu este încărcat, atunci el este un simplu hibrid și nu schimbă cu nimic situația. Dar prețurile plug-in sunt mult mai mari și consider că este prea pripit să modificăm această scutire atât timp cât noi nu am creat o infrastructură.
Expertul economic Viorel Gârbă consideră că abordarea guvernului este una stângace, bazată doar pe necesitatea de a acumula mai mulți bani la bugetul pentru 2020, buget aprobat cu un imens deficit de peste 7 miliarde de lei. Expertul consideră că mai oportună ar fi fost schimbarea din temelii a sistemului de impozitare a autoturismelor importate, întrucât actualul sistem este depășit.
Noi observăm exemplul statelor dezvoltate care își dezvoltă sistemul de impozitare bazată pe impactul asupra mediului înconjurător. Noi momentan avem un sistem de impozitare bazat pe volumul motorului, deci modul în care este dezvoltat sistemul de impozitare trebuie schimbat în esență. Ori guvernul acum merge și schimbă 2-3 virgulițe, a fost această scutire de 50%, guvernul vrea să o diminueze la 25%, consideră ei că o să câștige câteva zeci de milioane de lei. Este o abordare foarte miopă până la urmă, nu este corect. Sistemul de impozitare în acest domeniu este depășit, el trebuie să fie schimbat. Ori guvernul menține același sistem, se vede că are nevoie de mai multe mijloace.
Experta de mediu Iuliana Cantar Giu, fosta secretară de stat în cadrul Ministerului Mediului, crede și ea că raționamentul guvernului nu e atât grija pentru mediul înconjurător, cât identificarea unor venituri în plus pentru a finanța deficitul bugetar. Experta anticipează că reducerea cotei scutirilor va descuraja importul de automobile cu propulsie hibrid, agravând și mai mult situația ecologică din țară. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Lilia Curchi de la revista Natura.
Ediția din decembrie ne aduce prin imagini și poveste spre pitorescul din Valea Racovățului, la nordul Republicii, acolo unde toltrele milenare stau de veche de 15-20 milioane de ani, de când s-au ivit de la fundul Mării Sarmatice. La fel, în ediția din decembrie, găsim un interviu cu folcloristul Nicolae Gribincea. Conducătorul ansamblului Plăieșii spune că sufletul românului se bucură când, în decembrie, se revine la colindele și urăturile tradiționale. Chiar dacă este o lună a sărbătorilor, nu putem trece cu vederea subiectele de mediu. Iar colega noastră, Silvia Ursul, ne scrie despre pericolul poluării Nistrului din cauza sechelelor uneia dintre cele mai mari întreprinderi chimice din Europa, uzina de sulf din Razdol, Ucraina. Ce este cu lacurile pline de lichid toxic și ce secrete ascunde administrația? Cum deja au fost afectați cetățeni din Ucraina, dar și din Râmnița, Republica Moldova, aflăm din articolul O bombă ecologică cu declanșatorul pornit. Suntem acum în ultimele zile din campania de abonare pentru anul 2020, iar revista Natura are și premii pentru toți abonații.
Cu revista Natura ne apropiem de final. La ora 21 difuzăm sinteza zilei. Între altele, vom difuza fragmente din Arhiva Istorică a Europei Libere, la 30 de ani de la Revoluția din România. Sâmbătă ascultați emisiunea La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, moderată de Valentina Ursu, iar duminică emisiunea Punct și de la capăt, moderată de Vasile Botnaru. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare, inclusiv Facebook, Instagram, Adnaclasnicii. Alexandru Eftode și Ioana Serafim vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.